Leoš Hubáček, Ofenzíva v Pacifiku, část 18. I když operace byla velmi úspěšná, ozývaly se i kritické hlasy, které oprávněně poukazovaly na to, že mohlo být dosaženo ještě lepších výsledků. Hlavní nedostatek byl spatřován v dosavadní jednostranné zaměřenosti osádek palubních letounů na boj s nepřátelským letectvem, především v obraném slova smyslu, a na podporu výsadkových operací. Chyběl výcvik a praxe bombardování námořních cílů. Například při útoku na rychle plující japonský torpédoborec bylo vyplýtváno 6 torpéd a 12 půltunových pum, aniž bylo plavidlo zasaženo nebo jen poškozeno. Přitom ve stejnou dobu zůstaly pominuty jiné a snadněji zranitelné cíle. Velitel tichomorského loďstva admirál Nimitz okamžitě učinil opatření k nápravě a výcvik leteckých skupin letadlových lodí byl v potřebném směru doplněn a zintenzívněn. Těžké ztráty neutrpělo při útoku na truk jen japonské loďstvo. Ve vzdušných soubojích nebo na letištích bylo zničeno a poškozeno mezi 250 až 275 japonských letounů, což značnou měrou ochromilo bojeschopnost japonského letectva jak v prostoru středního, tak i jihozápadního Tichomoří. Při vylodění na Enivetoku nezasáhlo jediné nepřátelské letadlo. Hlavního záměru sledovaného výpravou 58. operačního svazu proti atolu Truk bylo tedy dosaženo. Američané přitom přišli o 12 stíhaček, 6 střemhlavých a 7 torpedových bombardérů, 29 pilotů a příslušníků osádek bylo zabito nebo nezvěstný. Ztráty na životech sestřelných letců by byly značně vyšší, nebýt všemožného úsilí vynaloženého na jejich záchranu, přičemž hlavní roli se hrály ponorky a hydroplány. Když například po sestřelení stíhače z Essexu poručíka George Blaira, který skončil na hladině Trucké laguny, velitel letu oznámil, kde se pilot nachází a žádal o vyslání záchranného letounu. Těžký křižník Baltimore okamžitě katapultoval hydroplán. Zatímco 9 amerických letounů kroužilo nad místem sestřelu a střelbou z palubních zbraní bránilo japonskému torpédoborci Fumizuki, aby se k trosečníkovi přiblížil, hydroplán dorazil, vzal poručíka do kabiny a vrátil se k mateřské lodi, poblíž které dosedl s posledním litrem benzínu v nádrži, neboť musel odstartovat s omezeným množstvím paliva, aby mohl z hladiny laguny zlétnout se zátěží jednoho muže navíc. Za obdobné situace zachraňoval hydroplán bitevní lodi Massachusetts stíhače z letadové lodi Cowpens, který se zřítil po souboji s japonskými stíhačkami. 8 dalších amerických stíhačů hlídkovalo nad kamarádem až do chvíle, kdy se objevil záchranný hydroplán, který přesně navedli. Teprve poté, i když už za tmy, se všichni vrátili na palubu Cowpensu. Nálety provedenými 17. a 18. února 1944 se sice nepodařilo zničit 5 vzletových drah Truckého letiště, toto datum však znamenalo konec použitelnosti atolu jako předsunuté námořní základny a kotviště japonského loďstva. Ještě snad významnějším následkem operace byla rána zasezená japonskému sebevědomí a morálce. Skončil mýtus o nedobytné pevnosti a druhé, mateřským japonskému ostrovu bližší obranné linii, byl zasažen tvrdý úder. Japonské velení už nemohlo pravdu zakrýt a 18. února tokijský rozhlas přiznal. Silný americký operační svaz se ve středu ráno náhle přiblížil ke Karolínským ostrovům a opakovaně útočil na naši důležitou strategickou základnu Truk velkým množstvím palubních letounů. Nepřítel neustále opakuje mocné nálety několikasty stíhaček a bombardérů. Tempo nepřátelských operací naznačuje, že útočné síly již směřují k naší zemi. Došlo-li k oficiálnímu prohlášení takové otevřenosti a závažnosti, znamenalo to jen jediné. Tokijští militaristé přes stále přetrvající fantastické a nereálné tirády, vytrubované prostřednictvím sdělovacích prostředků, si uvědomili, že se jim situace na frontách definitivně vymyká z rukou a je na čase začít národ připravovat na nejhorší. Japonci s budováním obranných zařízení na Enivetoku dlouho otáleli. Válka proti Spojeným státům již trvala 11 měsíců, když teprve připlulo na ostrov Engebi 300 mužů pracovních oddílů, aby započali s pracemi na výstavbě letiště. V prosinci roku 1942 dorazilo 500 korejských stavebních dělníků. V polovině roku 1943, po dokončení vzletové dráhy, byla většina pracovníků přemístěna na Kwajalein a poté posádka atolu byla tvořena jen několika desítky vojáků s dvěma 120 mm děly. Až ke konci roku 1943, když význam letiště na Engebi vzrostl, přibylo na 50 mužů pozemního leteckého personálu. 4. ledna 1944 připlul do Enivetocké laguny konvoj z 2586 vojáky 1. obojživelné brigády dělostřelectvem minomety a tanky. Brigáda byla vyčleněna z Kwantungské armády v Manžusku a přes Truk odeslána k Marshallovým ostrovům. Američané sice zaznamenali připlutí konvoje na Truk, jeho další pohyb jim však zůstal utajen. Až z dokumentů ukořistěných na Kwajalainu a z výpovědí válečných zajatců vyplynulo, že cílovou stanicí konvoje byl právě Enivetok. Velitel brigády, generálmajor Yoshima Nishida, po příjezdu zjistil, že obrana atolu prakticky vůbec neexistuje a okamžitě začal zjednávat nápravu. Provedl inspekční cestu po všech ostrovech. Na nejdůležitějších rozmístil posádky a především vyžadoval, aby všichni jeho muži pracovali dnem i nocí na výstavbě obranných zařízení. V polovině ledna dostal ještě 200 civilistů z Okinavy, které též okamžitě generál zapojil do práce. Své velitelství generál zřídil na ostrově Perry, kde soustředil 1115 příslušníků bojových jednotek a 232 civilistů. Přestože Japonci na Perry vyvinuli obrovské úsilí, aby ostrov opevnili, nepodařilo se jim dosáhnout všeho, co zamýšleli. Chyběl čas, těžké mechanizmy a jejich pracovní výkonnost snižoval nedostatek potravin i přírodní podmínky, na které nebyli zvyklí. Nicméně dokázali vybudovat velmi účinnou obranou soustavu. Centrem každého ohniska odporu byl bunkr pro 5 až 10 mužů, pokrytý kmeny kokosových palem a vrstvou písku. Od něj vedly tunely, na mnoha místech tvořené se za sebou naskládanými plechovými barely, zbavenými horní a dolní části. Ke kruhovým okopům, zakrytým silným vlnitým plechem a zeminou, a i tyto okopy byly navzájem propojeny vyhrabanými tunely. Při objevení hlavního bunkru mohli obránci prolézat k okopům nebo se podle potřeby přemisťovat z jednoho okopu do druhého. Vše bylo tak dokonale zamaskováno, že i ze vzdálenosti pár kroků bylo těžko něco rozpoznat a letecký průzkum nemohl objevit vůbec nic. I když opevnění na Perry a obdobná existovala i na ostrovech Engebi a Enivetok, byla méně odolná než železobetonové pevnostky, s nimiž se spojenci setkali na jiných atolech. V časové tísni a s omezenými prostředky dokázal však Nishida maximum. Druhá největší posádka se nacházela na Engebi, kam Nishida umístil 1276 mužů. Na ostrově Enivetok bylo kolem 800 Japonců, kteří už dokonce začali budovat i betonové pevnůstky a pokládat miny. Celkem měl tedy japonský velitel k obraně atolu asi 3500 mužů. Ne všichni sice náleželi k bojovým jednotkám, ale po předchozích zkušenostech muselo spojenecké velení předpokládat, že s eventuální výjimkou korejských a okinavských dělníků bude každý z nich bojovat do posledního dechu. První nálet na Eniwetok provedli 30. ledna 1944 letouny skupiny rychlých letadlových lodí kontradmirála Shermana. Ještě před rozedněním se objevily nad letištěm ostrova Engeby, stíhačky zabránily nepřátelským pilotům v odstartování a poté se spolu s bombardéry vrhly na 15 zaparkovaných středních bombardérů. Zničili je do jednoho. Další nálety následovaly v prvních dnech února. 7. února Shermanovu skupinu vystřídala skupina kontradmirála Jindera, jejíž palubní letouny se znovu vrátily 11. a 13. února. Provedení operace Catchpole, tedy obsazení atolu Eniwetok, bylo svěřeno kontradmirálu Harrymu Hillovi, veliteli útočné skupiny, která před několika dny úspěšně ukončila akci proti atolu Majuro. Do jeho nově zřízené expediční skupiny Eniwetok byl zařazen jako její hlavní složka záložní svaz kapitána Loomise, kterého nebylo třeba užít v operaci Flintlock, a na jehož 9 transportních lodích se nacházelo 8000 vojáků první taktické skupiny brigádního generála Thomase Watsona. Šlo o 22. posílený pluk námořní pěchoty a 106. posílený pluk 27. pěší divize. Pod Loomisovo velení náleželo i 9 tankových výsadkových lodí, 6 transportních výsadkových člunů, 1 doková výsadková loď vezoucí tanky a 2 transportní torpédoborce. Součástí expediční skupiny Eniwetok byla i skupina palebné podpory kontradmirála Jesse Ohlendorfa, tvořená 3 staršími bitevními loďmi, 3 těžkými křižníky a 15 torpedoborci a skupina 3 doprovodných letadlových lodí kontradmirála Rex Gaydela, doprovázená 4 torpédoborci. Operační plán, sestavený kontradmirálem Hillem a brigádním generálem Watsonem, připomínal plán užitý při útoku na atol Kwajalein. V první fázi měly být obsazeny 2 ostrůvky sousedící s Engeby, poté samotný ostrov Engeby, potom ostrovy Eniwetok a Perry a nakonec budou od Japonců vyčištěni zbývající ostrůvky atolu. Nejvýznamnějším a také prvním cílem operace byl ostrov Engeby, na kterém se nacházelo jediné japonské letiště v atolu. V časných ranních hodinách 17. února se výsadkové loďstvo přiblížilo k atolu. Pokud velitelé invazních sil nechtěli riskovat vylodění v silném příboji dorážejícím na oceánský břeh ostrovů, bylo nutno vplout do laguny. Vedli do ní jen 2 vjezdy, vhodné k proplutí velkých lodí. Hluboký vjezd na východní straně mezi ostrovy Perry a Japtan a široký vjezd na jižní straně mezi ostrovy Eniwetok a Ingurin. Útok zahájili křižníky a torpédoborce ostřelováním ostrovů Eniwetok, Perry a Japtan. Současně k oběma vjezdům do laguny vypluly minolovky. Hluboký vjezd zaminován nebyl, ale v širokém uvázlo v jejich sítích 28 min. Šlo o první japonské minové pole, se kterým se Američané v průběhu tažení Mikronésii setkali. Po vyčištění plavebních tras výsadková plavidla vplula do laguny širokým vjezdem a těžké lodi skupiny palebné podpory hlubokým vjezdem. Bylo s podivem, že po celou dobu ostřelování a bombardování ostrovů na jižní straně atolu ani během vjezdu lodí do laguny nezazněl z Eniwetoku ani z Perry jediný výstřel. Všude byl klid. Zdálo se, že ostrovy jsou opuštěny. Na mostcích proplovajících lodí, zejména v hlubokém vjezdu, však nepolevovalo napětí. Jak později napsal Hillův operační důstojník kapitán Ricketts, sledovat loďstvo vplouvající v koloně do laguny úzkým vjezdem a potom pokračující nepřátelskou laginou více než 20 mil bylo jednou z nejdramatičtějších událostí, jakých jsem byl svědkem za celou válku. Nepřátelské baterie, přestože měly americká plavidla doslova před ústím děl, se neozvaly. A to ani v případě, kdy kolem Perry lodi proplouvaly ve vzdálenosti necelých 200 metrů od břehu. Po průjezdu lagunou zahájili bitevní lodi ve 12 hodin 30 minut ostřelování Engeby, zatímco dva torpedoborce se soustředili na ostrůvky Camellia a Cana, sousedící s Engeby na východní straně. Ve stejnou dobu do člunů z obojživelných traktorů a obojživelných traktorů nastoupily průzkumné oddíly námořních pěšáků. Jejich úkolem bylo obsadit Camellii a Canu, kde američtí velitelé hodlali umístit děla k podpoře útoku na Engeby. Došlo však k prvním potížím. Stíhač ponorek SC-1066, který měl navést výsadková plavidla ke Caně, ji zaměnil za jiný ostrůvek a torpédoborec, jehož čluny měli přivést na pobřeží z jedné z tankových výsadkových lodí munici a zásoby, je poslal k jiné lodi. Nicméně ve 13.38 přistála výsadková plavidla u pobřeží obou určených ostrůvků a začal převoz munice a děl. Trval nad očekávání dlouho a tato série nedopatření měla za následek, že kontradmirál Hill na místě zbavil velení velitele SC-1066 a brigádní generál Watson učinil totéž v případě velitele polního dělostřelectva. Do setmění však už bylo na obou ostrůvcích umístěno 12 75 mm houfnic a 12 105 mm děl připravených k zahájení palby. Současně byl obsazen i ostrůvek Zinia, sousedící s Engeby na západě, čímž byla japonské posádce na Engeby odříznuta cesta k ústupu. Následujícího dne 18. února v 7 hodin ráno zahájila námořní děla a dělostřelectvo umístěné na Camellii a Caně přípravnou palbu. Na Engeby dopadaly stovky granátů. Dělostřelba byla přerušena jen na 10 minut, kdy útočily palubní letouny a poté pokračovala až do 8 hodiny 38 minuty. V tu dobu průzkumný letoun schodil světlici oznamující, že invazní čluny jsou vzdáleny jen 200 metrů od pobřeží a děla se odmlčela. Ostrov Engeby svým tvarem připomíná rovnoramený trojúhelník. Na jeho jižní straně byly v úseku o délce 700 metrů vybrány dvě invazní pláže, nazvané Bílá 1 a Modrá 3. Na první z nich se měl vylodit první prapor 22. pluku námořní pěchoty, na druhý prapor téhož pluku. Převáželo je na 40 obojživelných traktorů a 6 pěchotních výsadkových člunů. První vlna dosáhla břehu v 8 hodin 44 minut a obojživelné traktory vjely až 100 metrů na pláž, aby podpořili útočící pěchotu. Do 10:30 byl na břehu celý posílený 22. pluk s dělostřelectvem a tanky, celkem 3500 vojáků. Japonci v tu dobu už nebyli schopni koordinované obrany. Kladli odpor jen z pavoučích sítí svých zákopů a v podstatě skupinky obránců nebo i jednotlivci bojovali na vlastní pěst. Jejich pozice bylo těžké odhalit. Stačila jim jen malá štěrbina v maskování, kterou prostočili hlaven pušky, nebo zůstávali zcela ukryti a vyčkávali, až je Američané přejdou a poté zahájili záludnou palbu do zad postupujících nepřátel. Navíc, i když byl japonský střelec objeven, dokázal se rychle přemístit podzemními tunely do jiného postavení. Námořní pěšáci však brzy přišli na účinnou metodu boje se zákeřným nepřítelem. Jakmile objevili bunkr, tvořící střed obraného komplexu, vhodili dovnitř kouřový granát. Ten sice obráncům moc neublížil, ale kouř zaplňující tunely unikal na povrch v místech nepřátelských palebních stanovišť. Tím byla celá síť odhalena a v závěrečné fázi dobývání přišly ke slovu nálože a ruční granát. Ve 14 hodin vstoupil na Englandy brigádní generál Watson a o 50 minut později hlásil kontradmirálovi Hillovi, že je ostrov obsazen. První prapor v tu dobu zlikvidoval poslední ohnisko japonského odporu na východním pobřeží a malá skupinka zcela obklíčených vojáků se ještě nějakou dobu držela na severním pobřeží. V 17 hodin se začaly naloďovat první oddíly, které svůj úkol na Engeby skončily a měly se účastnit útoku na Eniwetok. Rychlé obsazení Engeby sice Japoncům zabránilo v organizované a centrálně řízené obraně. Ta se zhroutila hned v prvních hodinách po vylodění, ale ještě neznamenalo, že boje na ostrově zcela ustaly. Zůstávala spousta jednotlivých japonských vojáků, ukrytých v zamaskovaných podzemních skrýších. Po setmění v noci z 18. na 19. února vylézali z úkrytů vyzbrojení ručními granáty, puškami i automatickými zbraněmi a napadali americká postavení. Ti, kdo neměli zbraně, si je snadno obstarali, neboť jak japonské, tak i americké granáty, pušky a munice byly roztroušeny po celém ostrově. Až ráno nastoupili ženisté, vyzbrojení plamenomety a náložemi a spolu s pěšáky začali systematicky vyhledávat a ničit poslední zbytky skrývajících se nepřátel. Z více než 1200 Japonců, Okinawanů a Korejců, kteří tvořili posádku ostrova, nakonec přežilo jen 19 mužů. Námořní pěšáci měli 85 mrtvých a 166 raněn. Ostrov Eniwetok má tvar obrovitého kije. Jehož palice tvoří východní břehy širokého vjezdu a zbytek se zužuje na severovýchod k ostrovu Perry. Japoncům se málem podařilo Američany přesvědčit, že jak Eniwetok, tak Perry nejsou obsazeny a kdyby tato válečná lest uspěla, mohli útočníci svůj omyl draze zaplatit. Tak úspěšně se japonská posádka na obou ostrovech skrývala před svídivými zraky průzkumných letounů, palubních letadel, letadlových lodí i před hlídkami na plavidlech invazního loďstva, proplovajícího těsně kolem pobřeží při průjezdu do laguny, že nikdo nikdy nezahlédl jediného japonského vojáka, jediné vozidlo ani dělo. Těžko říci, jaký byl skutečný záměr generálmajora Nishiri, sledovaný touto taktikou. Snad věřil, že Američanům jde jen o letiště na Engeby a po jeho obsazení odplují a on se dočká velkého japonského loďstva, slibovaného tokijskou propagandou, s jehož pomocí nepřítele z atolu vyžene. Naštěstí pro Američany a skutečně v hodině 12. zpravodajští důstojníci objevili v troskách japonských postavení na Engeby dokumenty, ze kterých vyplynulo, že na Eniwetoku i na Perry je nepřátelská posádka, navíc tvořená hlavními silami první obojživelné brigády, náležející k nejzkušenějším a nejodolnějším jednotkám japonské armády. Překlad velmi důležitých dokumentů obdržel velitel invazních vojsk brigádní generál Watson ve 14 hodin odpoledne 18. února. Po poradě s kontradmirálem Hillem okamžitě změnil plány. Ustoupil od původního záměru udržet současně na Eniwetok i Perry a rozhodl napřed soustředit všechny síly k útoku na Eniwetok a poté totéž učinit v případě Perry. K vylodění na Eniwetoku mělo dojít ráno 19. února. Třetí prapor 106. pěšího pluku zaútočí z laguny na pláž Žlutá 1, první prapor na pláž Žlutá 2 a třetí prapor 22. pluku námořní pěchoty zůstane v záloze. Vzhledem k domněnce, že na ostrově není nepřátelská posádka, bylo v předchozích dvou dnech ostřelování i bombardování Eniwetoku minimální. Teď se kontradmirál Hill snažil napravit zanedbané. Do stanovené hodiny H však příliš času nezbývalo. I tak dva těžké křižníky a dva torpédoborce dokázali na ostrov vypálit přes 1203 mm a téměř 4500 127 mm granátů, což byl dvojnásobek původně plánovaného množství. V 9 hodin 16 minut vstoupili první vojáci na Žluté pláže. Za nimi následovali v rychlém sledu další vlny pěchoty a tanky. Necelých 200 metrů od břehu se však zvedala 3 metry vysoká hráz, která tanky zastavila, a pěchota, zbavená obrněné podpory a bez předchozích bojových zkušeností z výsadkových operací, znejistila. Postup uvázl. Plavidla zatím přivážela další vojáky a vozidla a zmatek na přeplněném úzkém pobřežním pruhu narůstal. Znepokojený generál Watson kategoricky přikázal veliteli 106. pluku, plukovníkovi Russellovi Ayersovi, bez meškání postup obnovit a vyloďovací pláž uvolnit. Během hodiny se sice situace podstatně zlepšila. Třetí prapor zamířil napříč ostrovem k oceánskému pobřeží a první prapor k jeho širšímu jihozápadnímu konci. Ale počáteční zaváhání a obdobná síť obranných postavení, s jakými se Američané setkali na Engeby, ostří útoku otupili. Japonci se rychle chopili příležitosti, teď už se neskrývali. A na úseku prvního praporu podplukovníka Winslowa Corneta jich dokonce 300 až 400 vyrazilo k protisteči. Před jednou hodinou odpolední byli sice rozprášeni, ale plukovník Ayers musel přiznat, že s jedním praporem se nedokáže s japonskou obranou v jeho západní části ostrova vypořádat. Do boje proto musel zasáhnout i záložní třetí prapor námořní pěchoty majora Claira Scheisslera, který spolu s prvním praporem vyrazil v 15 hodin 15 minut na jihozápad. Japonské bunkry sklád, ukryté v hustém porostu, většinou bez újmy přečkali ostřelování dělostřelectvem. Minometná palba jim neublížila. A tak bylo nutno je pracně dobývat za pomoci plamenometů a nálož. Odpolední postup byl pomalý. A plukovník Ayers, který nechtěl dát nepříteli příležitost využít noční tmy k dalšímu protiútoku, oznámil krátce před 7 hodinou večer velitelům všech 3 nasazených prapolů své rozhodnutí pokračovat v boji i v noci až do obsazení jeho západního konce ostrova, který bránila asi polovina japonské posádky v čele s jejím velitelem plukovníkem Masashirem Hashidou. V případě potřeby mělo být bojiště osvětlováno světlicemi. Tento rozkaz později jeden z vyšších důstojníků štábu, velitele 5. výsadkového sboru, generálmajora Howlanda Smise, označil za absurdní a zřejmě nebyl sám, kdo měl takový dojem. Velitel skupiny 6 lehkých tanků, které odpoledne podporovali postup prvního praporu a 3. praporu námořní pěchoty, vědom si toho, že jeho obrněná vozidla budou ve tmě zcela neúčinná a navíc bezmocná, posetnění nařídil jejich stažení z přední linie. Protože slibované světlo vázlo, major Scheissler, který též nehodlal útočit ve tmě terénem posetým japonskými bunkry a okopy a bez podpory tanků už vůbec ne, proto rozkázal svému praporu zůstat na dosažených pozicích a zaujmout obranu. Tak se během noci pokoušel prodrat dopředu jen první prapor 106. pluku. Později se objevil i názor, že v podstatě šlo o zcela zbytečné prestižní soutěžení mezi pěšáky pozemních vojsk a námořními pěšáky, což mělo za následek, že za rozbřesku neexistovala na frontě obou praporů ucelená obraná linie, ale vznikla mezi nimi mezera, které kolem 9. hodiny ráno 20. února plukovník Hashida využil k novému protiútoku. Udeřil bez výstrahy a s fanatickou energií. Hlavní nápor směřoval proti velitelskému stanovišti 3. prapory námořní pěchoty. Situace byla po nějakou dobu velmi vážná, a v tuto chvíli se chladnokrevností a rozhodností vyznamenali zejména operační důstojník praporu kapitán Leighton Clark a praporčík John Nagazina, kteří dokázali zmatené a zaskočené vojáky znovu seskupit, poslali do boje i radisty, písaře a ostatní příslušníky štábu a urputně dorážející Japonce zadrželi do doby, než přišla pomoc. Velký výkon podal i seržant Green. Použil oblíbené japonské lsti, když předstíral, že je mrtev, a v nejvýhodnějším okamžiku palbou ze své automatické pušky postřílel 15 nepřátelských vojáků a později dalších 7. Nakonec byl útok odražen, ale za cenu 10 mrtvých námořníků, pěšáků, včetně kapitána Clarka. Po této nepříjemné ranní epizodě první prapor 106. pluku a třetí prapor námořní pěchoty dál krok za krokem likvidovali zuřivě se bránícího nepřítele v západní části Enivetoku, zatímco třetí prapor 106. pluku se vydal užší části ostrova na severovýchod. Dobře ukrytí japonští ostřelovači a silná kulometná a minometná palba přinutili Američani tvrdě zápolit o každých 100 metrů. Do večerních hodin sice námořní pěchota zlikvidovala ve svém sektoru všechna významnější ohniska nepřátelského odporu, ale vojáci 106. pluku, jak ve východní, tak v západní části ostrova, stanovených cílů nedosáhli. Podle pozdějšího rozboru jim nechyběla bojovnost a odvaha, projevily se však nedostatky ve výcviku a na nižších úrovních selhávalo i velení. Velitelé družstev Čet a Rod mnohdy nedokázali správně reagovat podle potřeb situace a řídit činnost svých jednotek iniciativně a s přehledem. Až následujícího dne 21. února byl za podpory palubních letounů nepřátelský odpor na Enivetoku s konečnou platností zlomen a v 16 hodin 30 minut mohl kontradmirál Hill hlásit jeho obsazení. Ukončení operace Catchpole zbývalo splnit třetí a poslední úkol – dobýt ostrova Perry. I tady se japonská posádka snažila do posledního okamžiku skrýt svou přítomnost. Dokonce ani vyslaný průzkumný letoun při opakovaných nízkých přeletech neobjevil nejmenší známky toho, že na ostrově je připraveno čelit útočníkům do posledního dechu téměř 1400 vojáků v čele s velitelem atolu generálmajorem Nishidou. Japonský generál však nic nevěděl o tom, že po nálezu dokumentu na Engebi je tajemství ostrova Perry prozrazeno a co víc, že na obsazeném Enivetoku Američané dokonce objevili plán obrany ostrova Perry. Brigádní generál Watson, který přispěním šťastných okolností včas zjistil skutečný stav věcí, nehodlal nic ponechat náhodě. Zejména po čerstvých zkušenostech s těžkostmi, které jeho invazní vojska musela překonávat na Engebi a Enivetok. Kromě prvního a druhého praporu 22. pluku námořní pěchoty, určených útoku na Perry, uvedl do bojové pohotovosti i další jednotky, včetně tankových, které měly okamžitě zasáhnout, pokud by se po vylodění situace na ostrově zkomplikovala. Protože se výsadkovým jednotkám začalo nedostávat určitých druhů munice, zejména útočných granátů a demoličních náloží, které se velmi osvědčily při likvidaci japonských podzemních úkrytů, bylo potřebné množství urychleně dodáno z Kvajalajnu. Ještě před skončením boju o Enivetok v odpoledních hodinách 20. února nechal Watson na ostrově Japtan, odděleném od Perry hlubokým vjezdem, vyložit a umístit do palebných postavení prapor 75 mm houfnic, které již večer téhož dne začaly Perry ostřelovat a jejich palba pokračovala až do okamžiku vylodění. V ranních hodinách následujícího dne se připojila i polní děla, rozmístěná na obsazeném Enivetoku. Nejtvrdší údery však Perry po 3 dny zasahovala děla bitevních lodí Pennsylvania, Tennessee a Colorado, těžkých křižníků Louisville a Indianapolis a bombardovací letouny ze 3 doprovodných letadlových lodí Sangamon, Savaní a Chenangou. Jen lodní děla vypálila na ostrov ve tvaru obrovské slzy dlouhý necelých 3000 metrů a v nejširším místě široký jen 600 metrů 143 tisíc 143, 406 mm, 751, 356 mm, 896, 203 mm a 9950, 127 mm granát. Před 9:00 ráno 22. února po ohlušující kanonádě trvající 3 hodiny se obojživelné traktory přivážející oba úderné prapory námořní pěchoty přiblížily k plážím Zelená 2 a Zelená 3. Plán útoku byl stejný jako v případě Enivetoku. Oba prapory se vylodí na severním břehu, proniknou napříč ostrovem na jižní oceánský břeh a po podélné ose ostrova budou současně postupovat jeden k jeho východnímu a druhý k západnímu konci. Po explozích nespočetných granátů a leteckých pum se nad ostrovem a nad příbřežními vodami válela oblaka prachu a kouře, díky kterým došlo hned počáteční fázi ke dvěma nešťastným událostem. Obojživelné traktory, naložené vojáky, doprovázela skupina silně vyzbrojených výsadkových člunů LCIG, které měly invazním jednotkám poskytnout palebnou podporu v okamžiku dosažení břehu, kdy lodní děla již musí palbu zastavit. Zatím však příkaz k zastavení palby vydán nebyl a torpédoborec Haley ostřeloval cíle v těsné blízkosti vyloďovacích pláží. Vzhledem k mrakům kouře zahalujícím ostrov byla jeho děla zaměřována pouze pomocí radaru. LCIG, připravující se k útoku, se poněkud vysunuli před obojživelné traktory a v tu chvíli dva z nich zasáhly granáty Haleye a dříve, než pozorovatel z letounu kroužícího nad Perry mohl torpédoborec valovat, byl zasažen i třetí člun. Ztráty byly velké. Nicméně později, po podrobném prošetření celé události, kontradmirál Hill zbavil velitele torpédoborce viny na incidentu, protože dospěl k závěru, že potřebnou opatrnost nezanedbal. Okamžik poté, co dělá Haleye, rozsévala smrt mezi invazními plavidly, pozorovací letoun sestoupil příliš nízko a to se mu stalo osudným. I on byl zasažen jedním z granátů vypálených na ostrov z palub bojových plavidel a zřítil se v plamene. Podruhé v pár minutách došlo k nešťastné náhodě, jakých se nelze za bojové situace nikdy zcela vyvarovat. V 9 hodin 8 minut první vlna námořní pěchoty stoupila na břeh. Krátce na to byly vyloděni tanky a spolu s plamenometříky a demoličními oddíly začali systematicky ničit ohniska nepřátelské obrany. Japonci však byli dobře připraveni. Proti tankům užili protitanková děla a tenká vrstka písku skrývala protitankové miny, které tím, že explodovaly už při tlaku 17 kg, se staly osudnými i pro celou řadu pěšáků. Zakrvácená těla nešťastníků se strašnými zraněními byla převážena na poluby lodí křižujících podél pobřeží, kde lékaři skloněni nad operačními stoly dlouhé hodiny bojovali o záchranu jejich život. V 10 hodin dopoledne námořní pěchota dosáhla jižního oceánského břehu ostrova a podporována středními tanky začala nepřítele zatlačovat na západ a na východ. Ale generálmajor Nishida měl v záloze ještě jedno nepříjemné překvapení. V sektoru operací prvního praporu bylo zakopáno několik japonských lehkých tanků, které v těchto úkrytech přežily i zničující palbu lodních děl i nálety palubních bombardérů. Nyní vyjeli po připravených rampách a zamířili k vyloďovacím plážím. Naštěstí se jim mohli postavit do cesty americké Shermany, které svými 75 mm děly po krátkém souboji nepřátelské obrněnce vyřadili. Velitel prvního praporu pravil, kdyby zaútočili na naši pěchotu dřív, než jsme měli na břehu vlastní tanky, mohla se stát bitva o ostrov Perry pěkně krvavou záležitostí. Ještě před polednem brigádní generál Watson nasadil i třetí prapor námořní pěchoty a do boju aktivně zasáhly i buldozery, které zahrnovaly japonské okopy a tunely desítkami tun písku, pod jehož příkrovem pohřbívali do posledního dechu se bránící Nišidovi vojáky. Do setmění byla východní část ostrova obsazena a jen na jeho západní výspě v prostoru hlubokém asi 500 metrů se dosud držely poslední zbytky obránců. Celková situace byla natolik jasná, že v 19 hodin 30 minut mohl brigádní generál Watson podat hlášení oznamující, že ostrov Perry je pod kontrolou výsadkových vojsk. Ráno 23. února námořní pěchota zaútočila na poslední hnízda nepřátelského odporu a do 9 hodin dopoledne je umlčela. Nakonec jsme je zabili všechny, napsal poručík Mayer. Žádné oslavování ale nebylo. Jen jsme seděli a hleděli do písku a většina z nás myslela na ty, kteří zemřeli, na ty, které budou vždy vidět jako mladé, smějící se a veselé a budu se snažit zapomenout, jak vypadali ve chvílích smrti. Mnozí z nich byli zohaveni k nepoznání. Z téměř 1400 mužů japonské posádky bylo zajato jen 25 vojáků. Ostatní i s generálmajorem Nishidou padli. Američané ztratili 73 mužů, dvakrát víc než při dobývání ostrova Eniveto. Obsazením Eniveteckého atolu se spojenecká vojska přiblížila na vzdálenost 1000 mil k japonským základnám v Marianách. Cílu plánovaných až na květen 1944 bylo dosaženo téměř o 3 měsíce dřív. Admirál Nimitz mohl začít současně s upevňováním nově získaných postavení Marshallově souostroví připravovat útok na Mariany. Důležitou součástí této přípravy byla i výstavba nových předsunutých letišť. Již 27. února byla na ostrově Engebi uvedena do provozu vzletová dráha pro stíhačky a v březnu byla dokončena 2700 metrů dlouhá dráha pro bombardéry. Další vzletová dráha byla zřízena na ostrově Enivetok. Po obsazení atolů Majuro, Kvajalain a Enivetok zůstávaly v Marshallově souostroví početnější japonské posádky na atolech Jaluit, Mili, Maloelap, Votie a Nauru. Kromě toho na řadě menších atolů a ostrůvků se zdržovaly malé skupiny Japonců. 7. března zahájila námořní pěchota sérii drobných operací, jejich účelem bylo obsadit 16 méně významných atolů a 3 ostrovy, zabezpečit tím celý prostor souostroví a získat opěrné body v těsné blízkosti atolů, držených silnými japonskými posádkami. Do konce dubna operace skončily. Pokud se týkalo Jalauitu, Mili, Maloelapu, Votie a Nauru, admirál Nimitz rozhodl nestrácet zbytečně čas, energii a životy jejich dobýváním a ponechat je i nadále v rukou nepřítele, ale beze zbytku je přitom izolovat. Američané je pro další postup středním Tichomořím nepotřebovali. A jak správně poznamenal kontradmirál Morrison, ostrovní základny jsou užitečné jen tak dlouho, pokud z nich mohou operovat úderné síly. Když jsou odříznuty vzhledem k ovládnutí okolních vod nepřítelem, stávají se pouhou zátěží. A letiště, ze kterého nemohou vzlétat letouny, je stejně neškodné jako tenisový kurt. Od března 1944 až do konce války v srpnu následujícího roku letouny z letišť na Kvajalainu, Enivetoku a Majuru uskutečnili tisíce vzletů a svrhli na nepřátelská postavení v Marshallově souostroví 7000 tun pum. Nespočetněkrát je ostřelovali raketami a palubními zbraněmi. Příležitostně přispěla i děla bojových plavidel 2340 tunami granátů. Japonci se na obsazených atolech, i když za nesmírně těžkých a stále se zhoršujících podmínek, vytrvale snažili udržet bojeschopnost, vylepšovali obranná zařízení, opravovali rozbombardované vzletové dráhy a stále věřili, že jednoho dne se na obzoru objeví mohutné císařské loďstvo. Nic takového se nestalo. A jak ubíhaly měsíce, hynuli po stovkách, zejména nedostatkem léku a potravin. Nepomohlo jim ani pěstování zeleniny v improvizovaných zahrádkách, ani chytání ryb a dokonce ani chytání krys. Například na atolu Mili z původního počtu 4700 mužů v únoru 1944 jich do kapitulace zahynulo 900 následkem spojeneckých náletů a 1600 na nemoce, hladem a otravou po požití jedovatých ryb. Obsazení Marshallových ostrovů, jak z výše uvedeného patrno, japonské posádky, které tam zůstaly, celkem něco přes 13 000 mužů, ztratili jakýkoliv význam z hlediska dalšího vývoje válečných událostí v této oblasti. Bylo významným vítězstvím, svým dosahem daleko závažnějším než obsazení Gilbertova souostroví. Otřáslo celou soustavou předsunutých opěrných bodů, chránících vnitřní obranou linii vlastních japonských ostrovů. S konečnou platností byla zlikvidována i hrozba silné letecké a námořní základny na truku, takže Japoncům nezbylo než své loďstvo odtud stáhnout, aby je uchránili před spojeneckými leteckými svazy, operujícími z čerstvě získaných letišť v Marshallově souostroví. A především rychlost, s jakou Američané Marshallovy ostrovy ovládli, připravila Tokio o životně důležitý čas, potřebný k náležité přípravě obrany ostrovů, ležících blíže Japonsku a klíčových pro zajištění jeho bezpečnosti. Za této výhodné konstelace prozíravé rozhodnutí výboru náčelníků štábů obejít truk nyní umožnilo admirálu Nimitzovi užít připravená, dobře vycvičená vojska a mohutné loďstvo k náhlému úderu v Marianách.
Rád ses mi toulal a rád ses mi ztrácel sám. Do hory tě táhli tak dávno, jak dávno tě znám. Prožil jsi tam plno jar, plno let, plno zim. A bylo to z lásky, mé zoufalé lásky, ne k nim. Tak našla jsem sílu a odvahu vzhůru jít. A s tebou se toulat a kousek té píchy jim vzít. I ve sněhu spát, tajit pláč, proč a nač dnes to vít. Že bylo to z lásky, mé zoufalé lásky, ne k ním. Až na vrcholky hor, kde slyšíš vítr hrát, do kraje skalních měst i hnízd, a zatulaných stát. Až na vrcholky hor, jsme vyšli ty a já. A já to všechno tak dávno, tak dávno, tak dávno se zdá. Už přestal se stoulat a neujdeš cesty kus. A nejsem ta dáma, co právě teď řídí tvůj vůz. A mě táhne dál klenba hor, jejich vzdor a boj s ní. Mně zůstala láska, ta nádherná láska jen k ním. Až na vrcholky hor, kde slyšíš vítr hrát,
nad čáru oblaků, až tam, kde smích se bojí dát. Až na vrcholky hor, už výjdu jenom já, a všechno tak dávno, tak dávno, tak dávno se zdá. Až na vrcholky hor, už výjdu jenom já, a všechno tak dávno, tak dávno, hodně dávno se zdá.
Mám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a 7. den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li 8, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval T. Texas Taylor.
Býval jsem chudý jak kostelní myš, na půdě půdy se mýval svou skrýš. Pak jednou v létě řekl jsem si pať, svět facku je tě a tak mu toho vrať. Pak jednou v létě řekl jsem si pať, svět facku je tě a tak mu toho vrať. Když mi dát nechceš, já vezmu si sám zámek, kde lehce a adresu znám. Zlato jak zlato, dolar či frank, tak jsem šel na to do National Bank. Zlato jak zlato, dolar či frank, tak jsem šel na to do National Bank. Jdou po mně, jdou, na každým rohu mají fotku mou. Kdyby mě chytli, jo, byl by ring, tma jako v pytli je v celách Sing Sing. Yeah, yeah.